რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირმა შეარბილა რუსეთის მიმართ სანქციების მუქარა სირიის საკითხის გარშემო. გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტოს ხელმძღვანელი გმობს სირიაში ჩადენილ ისტორიული მასშტაბის დანაშაულებს. მოსულზე შეტევის ფონზე ექსტრემისტები ერაყის ქალაქ ქირქუკს დაესხნენ თავს. ევროკავშირის ლიდერები გამოდიან პირობით, რომ ღიად დატოვებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა პასუხი გაეცეს სირიაში რუსეთის და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილ სისასტიკეს. თუმცა მოსკოვს მკაფიოდ არ ემუქრებიან სანქციების დაწესებით. რუსეთის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შესახებ მკვეთრი რიტორიკით გამოსვლის მიუხედავად, ბრიუსელში გამართული სამიტის პირველ დღეს 21 ოქტომბერს ლიდერებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ერთიან მკაცრ განცხადებაზე, რომელიც მოსკოვს მკაფიოდ ეტყოდა, რომ მას შესაძლოა სადამშველო ზომები შეეხოს. სირიის რეჟიმის ხარდამჭერი რუსეთის მოქალაქეების და ორგანიზაციების მიმართ მკაცრი ტერმინოლოგიის არ გამოყენებას ემხრობოდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი. განსხვავებით საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების ლიდერებისგან. მაშინ როცა ევროკავშირის ლიდერები მსჯელობდნენ რა გზები ჩაემუშავებინათ ერთიანი მიდგომა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ, რუსეთის საბრძოლო ხომალდები სირიის მიმართულებით მოძრაობდნენ, რაც შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაციას მოასწავებდეს, რაც აშფოთებს ნატოს. რუსეთის სტრატეგია ევროკავშირის დასუსტებაო, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომლის თქმითაც შეხვედრაზე, რომელიც ჩუაღამის შემდეგაც გაგრძელდა, ასევე განიხილეს რუსეთის მიერ ევროკავშირის საჰაერო სივრცის დარღვევის, პროპაგანდის კამპანიის, კიბერთავდასხმების და ევროკავშირის თუ სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის საკითხები. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტომ საგანგებო სხდომა მიუძღვნა სირიის ომის გაჩანაგებულ ქალაქ ალეპოს. სხდომაზე, რომელიც ბრიტანეთის ინიციატივით იმართება, განიხილავენ მძიმე მდგომარეობას, განსაკუთრებით ქალაქის იმ ნაწილებში, სადაც მეამბოხეები არიან გამაგრებული და სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირია თავდასხმის ქვეშ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სირიის მთავრობის მხრიდან. 47 წევრიან საბჭოზე სიტყვით გამოსვლისას ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა მოითხოვა ნაბიჯების გადადგმა მისი თქმით ისტორიული მასშტაბის დანაშაულთა წინააღმდეგ. შეიარაღებული ოპოზიციური ჯგუფები განაგრძობენ ნაღმების და სხვა საბრძოლო მასალების სროლას დასავლეთ ალეპოს სამოქალაქო პირებით დასახლებულ რაიონებში, მაგრამ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის უდიდესი წილი მოდის ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილზე, მთავრობის ძალების და მათი მოკავშირეების მიერ მიტანილ განურჩეველ საჰაერო იერიშებზე, განაცხადა ზეიდმა. იარაღით და ასაფეთქებელი მოწყობილობებით შეიარაღებული ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ ქირქუკში რამდენიმე სამიზნეს დაესხნენ თავს. შეტევაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ. 21 ოქტომბერს ქირქუკზე მიტანილი ამიერიშის ფონია ერაყის მთავრობის და ქურთთა ძალების ერთობლივი შეტევა ქალაქ მოსულზე. ეს ოპერაცია მიზნად ისახავს იქიდან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნას. თურქეთის არმია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში და ერაყის ჩრდილოეთში განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად გაანადგურა 18 ქურთი ექსტრემისტი მეომარი. არმიის განცხადებით, ქურთისტანის მუშათა პარტიის 12 წევრის ნეიტრალიზება ჰაკარის პროვინციაში ერაყის საზღვართან მოხდა. კიდევ 6 კი ჩრდილოეთ ერაყში, ავაშინ ბასიანის რეგიონში მოკლეს. სხვა განცხადებაში არმია ამბობს, რომ ჩრდილოეთ სირიაში იერიში მიიტანა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს 40 და ქურთი ხალხის სამცველი დანაყოფების 6 სამიზნეზე. სირიის არმია თურქეთის თავდასხმებს უწოდებს დაუფარავ აგრესიას და ამბობს, რომ ჩამოაგდებს თურქეთის ნებისმიერ თვითმფრინავს, რომელიც სირიის საჰაერო სივრცეს დაარღვევს. საქართველოში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 8 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 სუბიექტმა. მაჟორიტარული სისტემით კი აჭარის 6-ვე ოლქში გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შედეგებით პროპორციული სისტემით ხმების 45.13% ანუ 8 მანდატი მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ, 29.72% და 5 მანდატი ნაციონალურმა მოძრაობამ, 5.89% და 1 მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და 5.7% და 1 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს გიორგი მურჯინკნელს. მისთვის პატიმრობის შეფარდება ბრალდების მხარემ ითხოვა. პროკურორმა ანა სიგუამ განმარტა, რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლევია და ახალი დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიიმალა. ბრალდებულმა სასამართლოს მიმართა თხოვნით 1000 ლარის გირაოთი განთავისუფლებინათ. აქციაზე, რომელიც საქალაქო სასამართლოსთან გამართეს LGBT აქტივისტებმა, ითქვა, რომ ხშირია სიძულვილის და გენდერული იდენტობის მოტივით დანაშაულის ჩადენა, თუმცა საგამომძიებლო სტრუქტურები კანონით დადგენილ ამ კვალიფიკაციას არ იყენებენ და საქმის გამოძიება, როგორც წესი, სხვა მუხლებით მიმდინარეობს ხოლმე. რას ნიშნავს სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული? სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული სტატისტიკა პრინციპში არ არსებობს, რადგან ასეთი არსებობის შემთხვევაში სამართალდამცავები არ იყენებენ მუხს, რომელიც სიძულვილის მოტივს გამოაშკარავებდა, და ამ საქმის ნიუანსები, და სწორედ ამ საქმის ნიუანსებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ამ საქმის დეტალებს გაგვაცნობს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს 19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებით სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში არაფერი თქმულა სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე. ბრალდების მხარეს არც დაზარალებულის ტრანსგენდერი ქალის გენდერული იდენტობის შესახებ უთქვამს რამე, რომელიც მეექვსე დღეა უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. ის, რომ სასამართლომ და ბრალდების მხარემ გვერდია უარა დაზარალებულის გენდერული იდენტობის აღნიშვნას, მიუღებელი აღმოჩნდა იმ LGBT აქტივისტებისა და ტრანსგენდერი ქალებისათვის, რომლებმაც პროცესის პარალელურად სასამართლო შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ორგანიზაცია LGBT საქართველოს დირექტორი ბექა გადავაძე ფიქრობს, რომ საქმეში გენდერული იდენტობის ხაზგასმის შემთხვევაში მოსამართლე პროცესს სხვაგვარად წარმართავდა.
ეს შტრიხი თუ იქნებოდა უფრო წარმოჩენილი, მე მგონი მოსამართლე უფრო სიღრმისეულად დაიწყებდა მსჯელობას. ზუსტად გენდერულ მოტივთან დაკავშირებით ბრალდება დაეყრდნო ბრალდებულის ჩვენებას თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ დაზარალებული პირი კომაშია და შესაბამისად ის ვერ მიცემდა ჩვენებას.
ტრანსგენდერი ქალის მკვლობის მცდელობაში ბრალდებულს მოსამართლემ აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ სრულად დააკმაყოფილა პროკურორების მოთხოვნა და წინასასამართლოს ხდომა 18 დეკემბერს დანიშნა. სასამართლოს ხდომაზე ცნობილი გახდა იმ მოტივის შესახებ, რომელიც პროკურორისა და ბრალდებულის მტკიცებით დაპირისპირების მიზეზად იქცა. პროკურორმა ანა სიგუამ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ბრალდებული და დაზარალებული ერთმანეთს 2011 წლიდან იცნობდნენ. დაპირისპირება კი ახალგაზრდა ქალის გამო მოხდა, რომელიც ბრალდებულისგან ორსულად იყო. ანუ პროკურორისა და ბრალდებულის მტკიცებით მან დანაშაული ყოფით ნიადაგზე ჩაიდინა. ამიტომ იმ თავითვე გამოირიცხა დანაშაულის მოტივი, რომელსაც საფუძვლად სიძულვილი უდევს. ტრანსგენდერი ქალის ინტერესების დამცველი ციალა რატიანი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო ბრალდება მოვლენებს წინ უსწრებს, როდესაც აცხადებს, რომ ეს არ იყო სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული. მისი თქმით, ჯერ კიდევ მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებებია ჩასატარებელი, რათა დანაშაულის რეალური მოტივი დადგინდეს.
ამ ეტაპამდე თვითონ თვითმხილველი მოწმე, რომელიც იტყოდა, რომ რამე დაინახა თუ როგორ მოხდა რეალურად დანაშაულის ჩადენა, არ არსებობს. შესაბამისად არის მხოლოდ ბრალდებულის ჩვენება. მხოლოდ ერთ მტკიცებულებაზე დაყრდნობით ძალიან ძნელი არის განსაზღვროთ სიმართლეა ყოველია თუ რასთან აქვს საქმე. შესაბამისად უფრო მეტი ინფორმაცია საჭირო იმისათვის, რომ სწორი დასკვნა გავაკეთოთ. ჯერ ძალიან ადრევია რომ გამოვიწყოთ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
პირის გენდერული იდენტობიდან გამომდინარე სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს დიდი ალბათობით ადგილი არ ქონია. ამის შესახებ განაცხადა ორგანიზაცია ტრანსგენდერ ქალთა თანადგომის ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ტატიშულმა 19 ოქტომბერს სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი სიტყვებით, ორგანიზაციის წევრები ფლობენ ინფორმაციას, რომელიც ადასტურებს, რომ დაპირისპირების საფუძველი გენდერული იდენტობა არ ყოფილა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ შესაძლო არსებობდეს სიძულით მოტივირებული დანაშაულის ნიშნებით, ჩვენ მოპოვებული მტკიცებულებებით, გასაუბრების ოქმებით და ზოგადად არსებული გარემოების შეფასებებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აშკარად არ იკვეთება სიძულით მოტივირებული დანაშაულის ნიშნები.
თუმცა ამასთანავე გიორგი ტატიშვილი საუბრობს სამსახურებრივ გულგრილობაზე, რომელიც მისი თქმით სამართლდამცავებმა გამოუჩინეს დაზარალებულის მიმართ დანაშაულის ჩადენამდე რამდენიმე საათით ადრე. გიორგი ტატიშვილის სიტყვებით, მათ ხელთ არსებულ ვიდეო ჩანაწერში აღბეჭდილია დაზარალებულის საუბარი სამართლდამცავებთან, სადაც ის უყვება მათ ბრალდებულთან არსებულ კონფლიქტსა და მოსალოდნელ საფრთხეზე.
ჩვენ საქართველოს მთავარ პროკურატურას ვუგზავნით აღნიშნულ ვიდეო ჩანაწერს და ჩვენ ვითხოვთ იმ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიმართ პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენებას, რომელმაც არ მოახდინეს მოცემულ ფაქტზე შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებების დაწყება. საპატრულო პოლიციამ მოახდინა აღნიშნული ფაქტთან დაკავშირებით მხოლოდ შრალი ოქმის შედგენა, ნაცვლად იმისა, რომ მუქარის ფაქტთან დაკავშირებით გადაცემულიყო ინფორმაცია პროკურატურისთვის და შესაბამის საგამოძიებო უწყებისთვის.
ორგანიზაცია ტრანსგენდერ ქალთა თანადგომის ცენტრის წევრების განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ კი პროკურატურა არ დაიწყებს საქმის მოკვლევას, ისინი უახლოეს დღეებში პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართავენ და მთავარ პროკურატურასთან შიმშილობის აქციას დაიწყებენ. გარდა ამისა, გაასაჯაროვებენ მათ ხელთ არსებულ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს, რომლებიც სამართლდამცავთა გულგრილობაზე მიუთითებს.
آن گوشوار شاهدان هم صحبت آرز شده آن گوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما فانی شو چون عاشقان افسانه شو
გრძელდება ჩვენი გადაცემა გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე რომ ტრანსფობია არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ნინო ბულქვაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი სხვათაშორის რაც შეეხება თემის წარმომადგენელს ჩვენ მოვიწვიეთ კიდეც ერთი ადამიანი ტრანსგენდერი დღევანდელ გადაცემაში ან უბრალოდ ვერ შეძლო მოსვლა მაგრამ ორშაბათს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე და დაგვპირდა რომ აუცილებლად მოვა და იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი რისთვისაც მას წინასწარ მადლობა სუხტი. სხვათაშორის მედიით მინდა დავიწყო ნინო საუბარი. არსებობს თუ არა უსაფრთხოების გარანტია, რომ აი მედიაში შეიძლება მოვიდეს ტრანსგენდერი ქალი ან ტრანსგენდერი კაცი და გვიამბოს თავის პრობლემებზე და აქვს თუ არა შემდეგ მას უსაფრთხოების გარანტია, რომ აქედან რომ წავა პრობლემა არ ექნება. თუნდაც იქ სადაც მუშაობს, ნუ ასე ვთქვათ, თო როგორც სექს მუშაკი.
Რა თქმა უნდა, საჯაროობა ზრდის რისკებს. Амидо რომ თავარი საზოგადოება რასაც აიძულებს ლგბტ ადამიანებს, ანუ ტრანსგენდერებს, კერძოდ რომ ისინი დაიმალონ იყვნენ თავენ საძინებლებში, სახლებში არ გამოვიდნენ, არ თქვან ღიათ ვინ არიან, დარჩნენ უხილავები, იმიტომ რომ უმრავლესობას ასე უნდა და ასე არ მოწონს, როდესაც ხედავს მაგალითად გუჩაში ტრანსგენდერ ადამიანს. ამ შემთხვევაში მედია რა თქმა უნდა არის კარგი ერთის მხრივ კარგი შესაძლებლობა რომ ხილვადი გავხადოთ ეს თემი რომ ადამიანებმა ნახონ ანუ მიხვდნენ რომ არაფერი ამაში საერთოდ განსაკუთრებული არ ხდება რომ არსებობენ ადამიანები ვისაც ვინც ასე გამოიყურება ვინც ასე საუბრობს აქვს ასეთი თქვა ცხოვრების წესი და ამავდროულად ჩვეულებრივი ადამიანი არის და არაფერი არ განსხვავდება სხვისგან ეს ძალიან ხილებული არის. მედიაზე როცა საუბრობთ, მახსენდება ხოლმე ფილმი ჩემ ბავშვობაში იყო პოპულარული, კუდი რომელიც იქნებს ძაღლს. და ასეა ზუსტად. ძალიან მცირე ადამიანთან, მცირე ჯგუფს, თუ პროფესიონალურად ანუ კარგად თუ აგებენ თავიანთ საქმეს, შეუძლიან
საზოგადოებრივი
აზრი შექმნან, შეცვალონ ძალიან მარტივად და სწრაფად. ეს არის პოზიტივი, მაგრამ ამავდროულად არის საფრთხე, რომ მედია როგორც კარგი ინსტრუმენტი იყოს გამოყენებული რომელიმე ძალის მიერ, რომელსაც მიუწვდ აქვს შესაძლებლობა, რომ იქონიოს რამეზე გავლენა მედიაზე, ან თქვათ ინტერესები იკვეთება, ან არ ვიცი, სხვა
პოლიტიკური
ხერხებით, დიახ, პოლიტიკურ ძალას გულისხმობ, და აი ეს არის საშიში, ჩემი აზრით, აქ მე ვხედავ ძალიან ბევრ რისკს. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის სარჩელი, როდესაც ვიღაცა ითხოვს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ანუ საქორწინების თანასწორობაზე იწყებს საუბარს, მანამ ვიდრე ეს საკითხი საერთოდ დადგებოდა ან საინტერესო გახდებოდა თემისთვის.
ახლაც ამ სიტუაციაში, როდესაც ხელისუფლების ინტერესებშია კოსოში თვითონ ამბობენ, რომ ახალი პარლამენტი მიიღებს ამ შესწორებას, უნდა მოველოდოთ, რომ ყველანაირად შეეცდებიან, შეიძლება ასე ითქვას, შემზადებას საზოგადოების, რომ ეს შესწორება მართლაც მისაღებია.
მართლაც საჭიროა. ანუ მხარდაჭერა ერთის
არ იქნება ამ ადამიანის მხარდაჭერა. ტრანსგენდერ თემს ან ლგბტ ადამიანებს.
ამ შემთხვევაში ანუ მე ვამბობ, რომ პოლიტიკურ ძალას ჭირდება ამომრჩევლის მხარდაჭერა, ჯერ არჩევნებზე ჭირდება ეს მხარდაჭერა და შემდგომ თუ მართლა ფიქრობენ და მართლა აპირებენ კონსტიტუციაში ისეთი ჩანაწერის შეტანას, რომელიც თქვათ მათთვის იქნება სასარგებლო, როგორც მე ვფიქრობ, ანუ ზოგადად არ შეიძლება ეს იყოს რამენერად სასარგებლო ან პოლიტიკოსებისთვის, ნუ ისინი ფიქრობენ, რომ შეიძლება იყოს. ამ შემთხვევაში მათ შემდგომშიც შეიძლება დაჭირდეთ საზოგადოების მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ეს განახორციელონ. აქ მედიას ძალიან ბევრი რამ შეუძლია. ჰომფობიოდ განწყობილ საზოგადოებაში უბრალოდ რომ აჩვენოს ინტენსიურად, ხომ? ან და რაღაცა ისეთი კონტექსტით, რომელიც იქნება ისე უარყოფითად შეაფასებს მომზადებელ ინფორმაციისთვის, ისედაც მომზადებელ საზოგადოებას. ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი როლი შეიძლება ითამაშოს მედიამ. და ეს
ა შეიძლება არ იცოდეს. აი ახლაც კი ვფიქრობ, რა ვთქვით, რომ ორშაბათს ვაპირებთ ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიოთ ტრანსგენდერი ქალი, რომელიც გვიამბობს თავის პრობლემებზე, ხო? და რთული არის, ძალიან რთული არის, როგორ უნდა აჩვენო, როგორი რაკურსით უნდა აჩვენო, ამასაც კი აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აი ახლა მაგალითად აქცია, რომელიც გამართა საქალაქო სასამართლოსთან, ხო? ამის მერე ინტერნეტში დაიდო ამ აქციის რაღაცა ნაწილი, სადაც ეს ადამიანები საპროტესტო აქციაზე გამოდიან და ლაპარაკობენ თავიანთ პრობლემებზე. თუ წაიკითხე კომენტარები ამ ვიდეოზე Facebook-ს.
ეს კომენტარები
მოსალოდნელი იყო.
კი, მოსალოდნელი იყო და დიდად არ განსხვავდება, თქვათ, იგივენაირად იდება ყოველჯერზე. შეიძლება ახლა ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება. თუმცა მსგავს ვიზუალთან, ანუ მსგავს თემაზე, როდესაც ტრანსგენდერ ადამიანები YouTube-ზე ჩდებიან პერიოდულად, იდება რაღაც ვიდეოები, მსგავსი მუქარები. ახლავს ხოლმე, ანუ ეს ახალი არ იყო, არ გამაკვირვა.
მაგრამ კონტექსტი სხვა არის, ადამიანს გამოჭრეს ხელი, ადამიანი არის ხელოვნურ სუნთქვაზე, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ კომენტარებს, კითხობთ კომენტარებს, რომ ამათაც სიამოვნებით გამოვჭრდი ხელს.
სხვათაშორის ბევრჯერს მენიან მაქამდეც, ვთქვათ, საბიბელიენის მკვლელობის შემდგომ, ან თუ გახსოვთ, ანუ ამ 17 მაის თავდასხმა იყო, ანუ საყურის დარების გამო, შემდგომ ვიზუალის გამო დაესხნენ ორ ტრანსგენდერ ქალს და ფეხი არასრულწლოვანს გაუჭრეს ძალიან, და ამ შემთხვევაშიც კი სვენია, რომ აი სიამოვნებით ვიზავდი ამას. ამას აძლევს, რა თქმა უნდა, ნებართვა აქვთ საზოგადოების მხრიდან. ესეთი ტიპის დანაშაულის ჩადენაზე და ადამიანები არ ამხოლოდ ისინი ამაყობენ, ამბობენ რომ ამას აი სიამოვნებით გააკეთებენ, იმიტომ რომ ისინი დაკვეთას გწნობენ, რომ დაკვეთას ასრულებენ. როგორც ბავშვი რო იცის ბავშვმა ძალიან კარგად ოჯახში რა შეიძლება რა არა და როცა მაგალითად ნაგავი გააკეთა, იცის რომ კაი საქმეს აკეთებს და ან ამას სიამაყით აკეთებს. მსგავსი სიტუაცია აქვთ ოჯახის უფროსისგან, ეს ნებართვა.
ოჯახის უფროსი ამ შემთხვევაში საზოგადოება თუ ხელისუფლება?
ხელისუფლება.
ხელისუფლება.
ხელისუფლება, იმიტომ რომ მას აკისრია როგორც პოზიტიული ვალდებულებების შესრულება, ისე ასევე ნეგატიული, ანუ როდესაც ადამიანს თავს ესხმიან, ამ შემთხვევაში უნდა იმოქმედოს სწორად, სწრაფად და სათანადოდ. უნდა გამოიძიოს, მოტივი უნდა მიუთითოს, სასჯელი უნდა იყოს მკაცრი და ეს ინფორმაცია უნდა შეაფასოს პოლიტიკოსებმა, სწორი შეფასებები გააკეთონ, უნდა თქვან, რომ ეს არც ერთი მსგავსი თანაშაული არ დარჩება დაუსჯელი, დაიჯება ყველა მკაცრად.
ეკლესიამაც? ბატონო,
ეკლესიის ვალდებულება ეს მე ეკლესიას
ხო მაგრამ თუ არ უნდა რომ საზოგადოებაში ამდენი მსხვერპლი იყოს თავის მრევლში შეიძლება ასე ითქვას მან მრევლს უნდა მიმართოს სხვა ჩვენ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა ძალიან რადიკალური განცხადება და არ ვიცი მოისმინე თუ არა და იხმარა სიტყვა ნადირობა უნდა შეწყდეს ამ ადამიანებზე ნადირობაო თქვა მე ჩემი ასეც რადიკალური სიტყვა არის ძალიან მაგრამ ეს ოფიციალური განცხადება გააკეთა არ ვიცი ეს განცხადება უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის საქმეები რომელიც შენ ჩამოთვალე იმ საქმეების გამოძიება და ბოლომდე მიყვანა
ფიციკწამს ბოლო გაკვირვებსო იმიტომ რომ 2012 წლის 17 მაისის საქმის გამოძიება დაიწყეს
12 ხო 12
წელს დაიწყეს 4 წლის და გვიანებთან ახლა ხანს დაიწყეს როდესაც შეუძლებელია რამის გამოძიება ობიექტურად. 2013 წლის საქმეზე არავინ დასჯილა საბიბერიანის მკვლელი, დარჩა დაუსჯელი, ბიანკაში გურო საქმე, დარჩა გამოძიებელი. ყურები ყურის საყურის სტარების გამო ხომ გახსოვთ საქმე აპრილის თვეში არ დასრულებულა გამოძიება მიუხედავად იმისა რომ ორივე
დაზარალებული ჩივის
და ამ შემთხვევაში ბრალიც წაყენებული არის და აღიარებაც არის თავდამსხმელების მხრიდან რატო ასრულდება რატომ არ მივიდა ეს საქმეები დამნაშავების დასჯამდე 2016 წელს იმის მაგივრად რომ ხარდაჭერა ქონოდა და საჯაროდ გამოსვლის შესაძლებლობა ქონოდა თემს ამის მაგივრად ლგბტ აქტივისტები უკანონო ჩემი აზრით უკანონო დააკავეს და არასათანადოდ მოეპყრნენ როგორც პოლიციის განყოფილებაში შემდგომ სასამართლოში 17 მაისს. 17 მაისი აქციეს ასე ვთქვათ ნებართვა ანუ იმისთვის რომ იყოს დაკავებული საჯარო სივრცეები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის სწორი ინფორმაციის ანუ მესჯების გატარებისთვის, რომ სწორედ რუსთაველზე, სწორედ თავისუფლების მოედანზე, სწორედ დედაენის ბაღში წელს თებერვლის თვიდან ამ რელიგიურმა თქვათ და რაღაც კიდე გაურკვევლმა ორგანიზაციებმა დაიკავეს ეს ადგილები სადმე თუ ოდესმე ჩატარებულა ლგბტ აქცია ყველა ადგილი ჯერ თებერვლის თვიდან იყო უკვე მათ მიერ დაკავებული და შემდგომ ამ საფუძვლით გვეთქვა უარი რომ ვერ ჩაატარეთ ერთადერთი თავისუფალი იყო პუშკინის სკვერი
ხო
პუშკინის სკვერში მოვითხოვეთ ჩვენ შეკრების ჩატარება რაზედაც პრაქტიკულად მივიღეთ ასევე უარი.
ნიო, ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში, შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება ჩვენ იმაზე, რომ რა ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ პრობლემებზე, რომელიც აქვთ ტრანსგენდერ ადამიანებს, ეს არის კესის შეცვლის პრობლემა, სამსახურის შოვნა და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ნინო როდონაია არის ეთერში ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გაერომ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოში 20 ოქტომბრიდან გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზის მიუხედავად უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამო ჯერაც არ დაწყებულა ასობით დაჭრილის ევაკუაცია. თავის მხრივ სირიის მთავრობა ამტკიცებს, რომ მისი მხრიდან რაიმე ხელისშემშლელი გარემოება არ არსებობს და პროცესის შეფერხება შეადანაშაულებს შეიარაღებულ მეამბოხეებს, რომლებიც ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილს აკონტროლებენ. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ზეიდ ალ-ჰუსეინმა ისტორიული მასშტაბის დანაშაული უწოდა ქალაქ ალეპოს ბლოკადას და დაბომბვას და მსოფლიო სახელმწიფოებს მოუწოდა ერთმანეთთან უთანხმოების მიუხედავად მიმართონ საერთაშორისო ტრიბუნალს ალეპოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის ფაქტების გამოსაძიებლად. თავად კომისარს არ უთქვამს კონკრეტულად ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო. გაეროს კომისრისგან განსხვავებით რუსეთი დაადანაშაულა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტობიას ელვუდმა. მან დღეს განაცხადა, რომ სიტუაციის გამოსწორების ნაცვლად რუსეთი სულ უფრო უარეს აკეთებს. სულ მცირე 6 პოლიციელი და 16 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ერაყის ქალაქ კირკუკში დღეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით შეერაღებული პირები თავს დაესხნენ ქალაქის პოლიციის განყოფილებას, საკონტროლო გამშვე პუნქტს და ირანელი სპეციალისტების მიერ აშენებულ ელექტროსადგურს. ამავე სამსახურის ინფორმაციით მოკლულია 12 თავდამსხმელი. კირკუკი მდებარეობს 70 კილომეტრში ქალაქ მოსულიდან, რომელსაც 17 ოქტომბრიდან უტევენ ერაყის არმია და ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფება პეშმერგა. ისინი საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით ცდილობენ მოსული გაათავისუფლონ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელიც ერაყის ამ სიდიდით მეორე ქალაქს 2014 წლის ზაფხულიდან აკონტროლებს.
ვაგრძელებთ საუბარს ინობულ ქვაძესთან. ჩვენ ტრანსფობიაზე საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში და ნინოს ვთხოვე, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბროთ უფრო სირთულეებზე, რომლებსაც აწყდება ტრანსგენდერი ადამიანი, შეიძლება ჯერ თვითგამორკვევის პროცესში, როცა სქესსა და ასე ვთქვათ გენდერულ იდენტობას შორის განსხვავება იქმნება და მან ეს უნდა გაიაზროს ამ ადამიანებთან გაქვს ურთიერთობა და იცი, რომ ალბათ მთავარი პრობლემა ცხოვრებაში მაშინ იწყება სწორედ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან და ეს არის ოჯახში ძალადობა პირველი, რასაც ეს ადამიანები ეჯახებიან, იმიტომ რომ მშობლებს, რომლებსაც არ აქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება, ან მათ შვილის თავზე რა ამბებია, ცდილობენ, რომ ის რაღაც ჩარჩოში მოაქციონ და
ექიმთან წაიყვანონ.
ხო, ეს
ფსიქოლოგთან და საუბრობდნენ ასეთი ფსიქოლოგები, რომლებიც თანახმანი არიან, რომ ეს სამუშაო ჩადრონ საქართველოსში ძალიან ბევრი ყავს უკვე.
კი, და ასე ვთქვათ, ჭყალებში მკურნალობენ.
ჩამოვართმევდით მათ ფსიქოლოგის დიპლომს, რომ ეს შეიძლებათ.
ფსიქოლოგს ჩამოვართმევთ,
მაგრამ შეგვიძლია უჩივოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ლიცენზია უნდა ქონდეს ფსიქოლოგი იმდენად მნიშვნელოვან სფეროში იჭრება, რომ უნდა იყოს ამის სპეციალისტი. სხვაგვარად ის ზიანს აყენებს რეალურად ადამიანებს.
კეთილი, მშობლებმა წაიყვანეს.
ერთი არის, რომ ანუ მუდმივი სტრესი, რომელიც მოდის იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად უარყოფითად ყველა საახლობელი ადამიანები უარყოფითად გაფასებენ და ამ თვით შეფასებაც დაბუდება. ანუ ჯანმრთელობა, ფსიქოლოგიური, ფსიქიკური, ფიზიოლოგიური ჯანმრთელობა ზიანდება. Да, ну, შეიძლება იყოს რაც მე მოყოლე ჩემთვის, ფიზიკური თავდასხმა, სახლიდან ანუ შინაპატიმრობაში ყავთ ხშირად ბავშვები უგძალავენ, კიდე ეხლა თქვათ ახლანდელი თაობა რასაც ყובה, რომ უფრო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არის ვიდრე თქვათ ადრე. და თქვათ საერთოდ ვერ ხდებოდა და არიცოდა რომ ტრანსგენდერი იყო თვითონ, და სანამ ანე სწორ ექიმამდე მივიდოდა ან ინფორმაციას მიიღებდა. ეხლა ინფორმაცია კარგია, რომ უფრო მალე ვრცელდება, ბავშვები ასე ვთქვათ ინტერნეტსაც კითხულობენ და უკავშირდებიან
იმ ადამიანს.
თავიანთ თემს.
ხო.
და აქ ოჯახი ცდილობს ხშირად რომ კიდევ ეს კავშირი შეწყვიტოს.
მაგრამ დაუშვათ არ აღიარეს ოჯახში. აქ უკვე ახალი მეორე პრობლემა არის, როცა ისინი უკვე ორ მაგი ცხოვრებით ცხოვრობენ, ხო? ვერ ვიტყვი რომ ეს პიროვნების მთლიანობაზე არ მოქმედებს მისი,
როცა
ის სახლში სხვანაირია, ქუჩაში სხვანაირია.
სხვანაირია და ტრანზიცია. ისინი
ამუდმევად რომ არ გამოიჭირონ შეიძლება
და ტრანზიციის პროცესი, რომელიც ზოგადად რთულია და ჭირდება სხვადასხვა რესურსი, მათ შორის ფინანსური, თუ ოჯახის მხრიდან არ არის ადამიანი მხარდაჭერილი, მას ტრანზიციაზეც, ასე ვთქვათ, ვერ ექნება ხელმისაწვდომობა.
სხვა შორის, ფეხსაცმელს ვყიდულდი ბერლინში ერთ მაღაზიაში და ტრანსგენდერი ქალი იყო გამყიდველი და გამუგველაპარაკა უბრალოდ, რომ საიდან ხარ, საქართველოდან ხარ და ბიძა მეღვინე მყავსო და საქართველოზე გიჟდებაო და ასე შემდეგ და ჩვენს გამოვილაპარაკეთ მერე მათ პრობლემებზე. მან თქვა რომ ახლა უკვე გერმანიაში პრინციპში პრობლემა აღარ არის ტრანსგენდერი ქალისთვის, მას შეუძლია ისწავლოს, შეუძლია მეცნიერი იყოს, შეუძლია მომღერალი იყოს, შეუძლია ნუ რა ვიცი. და შეუძლია სექს მუშაკიც იყოს, მაგრამ სექს მუშაკი ყველაზე ნაკლებად ყველაზე ბოლოს დაასახელა შეიძლება ასე თქვა. სხვა ადამიანი ტრანსგენდერი როგორც გამოდიან ჩვენთან თქვა როგორც სექს მუშაკები ასე მუშაობს და პრობლემა არ არის. ახლა მივედით დღევანდელ ქართულ საზოგადოებას და რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში ტრანსგენდერმა ქალმა. დავიწყოთ იმით, რომ სამსახურში უნდა მივიდეს და მას პირადობის მოწმობაში აქვს მამაკაცი, მაგრამ მიდის კაბით დაუშვათ, ხო? მიდის გამოწყობილი როგორც ქალი.
მე ეს ნაკლება წარმომიდგენია ესეთ
სიტუაცია.
შეუძლებელი არ არის. ხუთი და ახლობით 5-6 წელია, ხო, ამ ლოგოდ უფლებებს სფეროში ვარ. ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი და ისტორია მოვისმინე. ერთი შემიძლია წარმატებული ისტორია მოუყვე ახლა, რომ აი ტრანსგენდერი ქალი არის ბავშვობიდან მიღებული ოჯახში და მიიღო განათლება და მუშაობს. და სამსახურშიც, ანუ იციან, მაგრამ მიღებული არის და პრობლემა არ აქვს.
სამსახურში, აი გარი მნიშვნელოვანი მაინც მიიღეს როგორც ტრანსგენდერი ქალი, თუ მას უხდება ნიღბების ცვლა.
არა, ამ შემთხვევაში მიიღეს, მაგრამ ეს არის გამონაკლისი. რასაც მე უყურებ ამ წლების განმავლობაში, სულ სხვანაირად ხდება. ძალიან ადრეულ ასაკში ოჯახი უბრალოდ აგდებს გარეთ, ანუ ტრანსგენდერ ქალს ეუბნება, რომ შენ არ გჭირდები, შენ გვარცხენ და ჩვენ არ გვინდა რომ შენ გიცნობდეთ, არ გვინდა შენთან ერთად საერთოდ ცხოვრება, არანაირი კომუნიკაცია და კავშირი წყდება. და ამ შემთხვევაში ადამიანი აღმოჩნდება ხოლმე
პანელზე.
კი, გარეთ, განათლების გარეშე, რთულ ფსიქოემოციური მდგომარეობის და თვითშეფასების გათვალისწინებით, ყველა ჩვენი სოციალური რამდენადაც ვიცით, რომ ზოგადად უმუშევრობა არის. და აქ ადამიანი, რომლის უნარები არის ძალიან
შეზღუდული,
კი.
განათლება არ მიუღია შეიძლება, ხო?
და ჯანმრთელობაც არ უწყობს არანაირად ხელს. და გარდა ამისა, აქვს კიდევაც, ანუ ძლიერი პროტესტი ამ ცხოვრების მიმართ, ნებისმიერი, ანუ არ შეუძლია იყოს კონსტრუქციული. შეუძლებელია რა მართლა ესე ძალიან ცუდ პირობებში სრულიად მარტო გარიყული აღმოჩნდე და რჩებოდე პოზიტიურად და აქ შენ კიდევ კარგავ იმას, რა რამე შანსი თუ ქონდა რომ კონკურენტ ან უნარიანი ყოფილიყავი და რამე სამსახური გეშოვა, აქ როცა შენ კიდე თან პროტესტით გაკ დამოხტული, ყველა შანსს კარგავ. და საბოლოო ჯამში მიდიხარ იქამდე, მე შემიძლია ხო საკუთარ მაგალითზე ვიწნიე, როგორია, როდესაც საჯარო coming out-ის შემდგომ, მანამ სანამ თქვათ არ იცოდნენ ამ საზოგადოებას, რომ ვიყავი ლესბოსელი, ჩემ ცხოვრებაში დასაქმების პრობლემა არ იყო. ახლა საკუთარ ტყავზე ვიწნია როგორი არის ეს. ტრანსგენდერი, ანუ
მას და ტრანსგენდერი წარმოვიდგინე.
ტრანსგენდერი, ხო, ამ შემთხვევაში ის არა მხოლოდ მუდმივ საჯარო coming out-ში, იმიტომ რომ ჩანს მის მიმართ აგრესია, მე ფიქრობ, რომ უფრო მეტია და ზიზღი ვიდრე ლესბოსელი ქალის მიმართ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, ნუ აქ დამშოცა,
იმიტომ რომ ტრანსგენდერი ხდება სექს მუშაკის სინონიმი უკვე. ანუ აღიქვავენ მათ როგორც ქალებ, რომ ქალებად რომლებიც დგანან პანელს.
ფემინურად ქალთან არის დაკავშირებული და მიზოგინია რომელიც ყოველ საქართველოში ის უმძიმებს საქმეს ტრანსგენდერს და ის აღმოჩნდება ხოლმე ისეთ გომარობაში, როდესაც ერთადერთი ადამიანი ან ჯგუფი, ვინც შეიძლება რომ აი ძალიან გაჭირვებაში, როდესაც არ გაქვს დასასვლელი და სად დაიძინო და სახლი არ გაქვს და საჭმელი არ გაქვს, ისევ შეგიფარებენ, ანუ სექს მუშაკებს ერთმანეთი გააქვთ, აი მხარს და მხარდაჭერები არიან ერთმანეთის მხრიდან. ეს ერთის მხრივ კარგი არის, ანუ რო ეს საშუალება არის. მეორეს მხრივ машин როდესაც ადვილად, ანუ საერთოდ სექს მუშაკობაზე თუ ვისაუბრებთ, ამ თემის პრობლემა ის არის, რომ ადვილად იშოვება ეს ფული, ანუ ადვილად არ მინდა
მეც ვისაცაც ლაპარაკობთ. და შემდგომ არ არის შეიძლება სამართულიც არის ამ საქმის დაწყება. ხო?
და რთულია ცხოვრება, თუმცა ის გზა, ანუ რომელიც უნდა გაიარო, რომ სხვა მხრივ, სხვა კუთხით იშოვო ფული, ანუ ეს ეჭრებათ.
ეჭრებათ.
და ახალგაზრდა, ვთქვათ, აი ეს ახალი გაგდებული ოჯახებიდან ადვილად ხდებიან ამ სივცეში, იმიტომ რომ ეს მხარდაჭერები აღმოაჩენენ, რომ არიან თემის მხრიდან მხარდაჭერები და მეორეს მხრივ ის შესაძლებლობა, რომელიც თეორიულად ან პრაქტიკულად.
და აქ უკვე ამ სივცეში არიან სუტენიორებიც ალბათ.
თითქმის არ შეხვედრივა. ა ვერ კეთვით.
ოსტრაში აი ეს ძალადობის ფაქტები, კოლელობის ფაქტები, ძალადობის ფაქტები, დაჭრის ფაქტები მაინც ქმნის დაბჭრდებას, რომ ამ სივრცეში ირევიან სხვებიც, ხო, აი ეს მამაკაცები.
უი მე კი, რა თქმა უნდა.
მე უბრალოდ სუტენიორი დავარქვი, მაგრამ
ხო, არა, მე ვიფიქრე თვითონ. ხო. მამაკაცები ირევიან, აკონტროლებენ ამ სფეროს აბსოლუტურად გეთახმებით, სწორედ წელს ქალმა სექს მუშაკებმა მოგმართეს და დასაცავები იყვნენ ვიღაც კაცისგან, რომელიც
აშანტაჟებდა,
ფულს ათმევდა. კი, ტრანსგენდერი ან ზოგადად სექს მუშაკის ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. პრაქტიკულად ეს გადარჩენისთვის ბრძოლა ყოველდღიური, იმიტომ რომ არც ერთ მამადგანმა არ იცის თუ გადარჩება თუ არა დღეს. მაშინ როდესაც ხამე ის გადის გარეთ,
ეს სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა არის ძალიან პატარა ტრანსგენდერის, სხვა შორის არ ამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. ასე ხარ უთქვათ, რომ ასეთი რამე ყველგან ხდება, ძალიან ბანალურ რამეს ვიტყვით, მაგრამ ტრანსგენდერი ადამიანები იღუპებიან, მოდევათ სოფლიოში, ხო?
კი, ამ შემთხვევაში ხო, კიდე ერთხელ დაუბრუნდეთ მედია საშუალებებს. ერთი არის რომ
ორი წუთი დაგვრჩა.
ერთი არის რომ ანუ არ უნდა გამოიყენონ ეს თემა რომელმე ბენეფიტის მისაღებად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საშიში. ის რაც ვთქვათ ხდება ზოგადად კვლევობები, ერთი საკითხია, მაგრამ როდესაც შენ ხელს უწყობ იმისთვის, რომ სიტული იყოს ტირაჟირებული, შედეგი შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო სავალალო და ეს ამათ არ ღირს.
ანუ იმ კომენტარებში ამით დაიწყეთ ჩვენი საუბარი, ეს სიძულვილი უფრო ძლიერდება, ძლიერდება, ხო? ტირაჟირდება, ტირაჟირება ხდება.
მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა გამოჩდეს თემი. მე ვამბობ, რომ შესარჩევი არის დრო, შესარჩევი არის როგორ მოხდება ეს, რა მესიჯებს გაატარებს ამ შემთხვევაში მედია. ეს არის კეთილსინდისიერად ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა კეთდებოდეს ყოველჯერზე. და მაშინ როდესაც სპეკულაციის საგნად იქცევა, შეიძლება პირიქით ზიზღის გამოწვევის მიზნაც იყოს.
ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც უკვე უთხარი რადიო მსმელს დავპირდი, რომ ორშაბათს ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და ალბათ ჩვენი სტუმარი თავად ილაპარაკებს იმედია გულწრფელად თავის პრობლემებზე, ყოფით პრობლემებზე. ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო, რადგან ამის შესახებ არ აქვთ საშუალება ტრანსგენდერ ადამიანებს რომ ისაუბრონ. ეს ზუსტად ამაზე, ყოფით პრობლემებზე თუ რა აწუხებთ მათ. დიდი მადლობა ნინო ბოლქვაძეს, მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულ 19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სწორედ ამ თემას მიუძღვენით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გაგახსენებთ, რომ ტრანსგენდერ ქალს ბრალდებულმა 14 ოქტომბერს ორთა ჭალაში მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა. ის ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. სასამართლოს ხდომის პარალელურად გაიმართა აგრეთვე ტრანსგენდერი ქალების და ლგბტ აქტივისტების საპროტესტო აქცია. თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან. დიახ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ გააქტიურდა ტრანსგენდერი ქალების თემი და ლგბტ აქტივისტები. ჩვენი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის მზია ფარისიშვილის ინტერვიუს უფლებადამცველ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან, რომელიც გენდერის სპეციალისტი გახლავთ. მან რამდენიმე საჯარო ლექცია გამართა სახელწოდებით უხილავობასთან დაპირისპირება, კრეატიული აქტივიზმის მნიშვნელობა ლგბტ თემის რეპრეზენტაციისთვის. ლექციები გამართა 2016 წლის მაისში. ლგბტ თემის ცხოვრების პრობლემებზე უკეთ იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემას წარმოადგენენო, ამბობს ალექსანდრა იგნატოვიჩი. და ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით ძალზე აქტუალურია ეს ინტერვიუ, რომელიც კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მზია ფარისიშვილმა ჩაიწერა წელს 13 მაისს და სწორედ ამ ინტერვიუთი გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
Гендерная исследовательница Европейского гуманитарного университета.
Мы гендерис мклевари вар да лектори Европис гуманитарул университетში. ეს უნივერსიტეტი ბელორუსიაში პოლიტიკური მიზეზების გამო დაიხურა და ახლა ვილნიუსში დევნილობაში აგრძელებს მუშაობას. თბილისში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მომიწვია ჩემი საჯარო გამოსვლა ბელორუსიაში ლგბტ თემის უხილავობას და თვით რეპრეზენტაციის აუცილებლობა შეეხება. ასევე იმას, თუ რამდენად ეხმარება კრეატიული აქტივიზმი ისეთი პრობლემის დაძლევას, როგორიცაა შეუმჩნევლობა, საკუთარი თავის წარმოუჩენლობა, საზოგადო добрив дискурса და მედიაში.
В публичном дискурсе и в медиа.
Вы стараетесь, чтобы как-то.
თქვენ ცდილობთ, რომ ეს აქტივიზმი ბელორუსიაში განავითაროთ, სადაც ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მდგომარეობა გაცილებით მძიმეა, ვიდრე საქართველოში. მიუხედავად ამისა, შეგიძლიათ გარკვეული პარალელი გაავლოთ, რა გამოწვევებს ხედავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ბელორუსიაში, ასევე საქართველოში.
Ну, конечно, у нас отличаются контексты.
რა თქმა უნდა, ბევრი ამაშია სხვაობა. პოლიტიკურ კონტექსში თუ ადამიანის უფლება დაცვის მხრივ. მიუხედავად ამისა, რაც ჩვენ გარკვეულწილად გვაერთიანებს, ეს არის ადამიანების მიერ იმ საკითხების აღქმა, რომელიც ლგბტ თემს უკავშირდება. ბელორუსიაში საკანონმდებლო დონეზე ბევრი პრობლემაა. ჩვენთან არ არის კანონი, რომლის თანახმადაც ჰომოფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული უნდა ისჯებოდეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი კი არის, მაგრამ მასში კონკრეტულად არ არის ნახსენები ჰომოფობია ან სექსიზმი. თავად დისკრიმინაცია კი ან ძალიან ფართო გაგებით გამოიყენება, ან სულაც არ გამოიყენება. ჩვენ გვაქვს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან სპეციფიკურად განიმარტება. მე წარმოვადგენ საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც თავისი საქმიანობით ცდილობს ბელორუსიაში აღმოფხვრას საზოგადოებაში არსებული ცოდნის ნაკლებობა ლგბტ თემის პრობლემების შესახებ, იმ ადამიანთა სიძნელეების შესახებ, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ და ბელორუსიაში ცხოვრობენ.
Да, ეს არ არის იოლი.
Ну, я думаю, что это везде.
Асати рам იოლი არც ად არის, მით უმეტეს პოსტსაბჭოთა კომუნისტურ სივრცეში. თუმცა როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს, ქვეყნებში სადაც გენდერული თანასწორობაა, მაგალითად შვედეთში, იქაც კი არის პრობლემები. არა საკანონმდებლო თვალსაზრისით, არამედ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური სტერეოტიპების დამოკიდებულების დაძლევის მხრივ, რომელიც რაიმე კრიტერიუმით განსხვავებული ადამიანების წინააღმდეგ არის მიმართული, იქნება ეს გენდერული იდენტობა, სექსუალური იდენტობა, რასის ან ეთნიკური ნიშნით განსხვავებები. ასეთი სოციალური პრაქტიკა მეტნაკლებად ყველა საზოგადოებაშია წარმოდგენილი. ამიტომაც ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ, რომ გენდერული საკითხი, გენდერული თანასწორობა, დამოკიდებულება ლგბტ თემისადმი, ეს ცალკე განყენებულად მდგომი თემა კი არ არის, არამედ ფართო გაგებით ადამიანის უფლებების განუყოფელი ნაწილია.
ამ საქმიანობაში თქვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ მედიის მნიშვნელობას, საუბრობთ კრეატიულ აქტივიზმზე, თვით რეპრეზენტაციაზე.
Да, совершенно верно. То
есть, кисавсებით სწორია, მედია ძალიან ხშირად ტენდენციურად წინასწარი განწყობით სტერეოტიპულად, სტიგმატიზირებულად აშუქებს საკითხებს, რომელიც ჰომოსექსუალი ადამიანების ცხოვრებას ან ქალების პრობლემებს ეხება. ამიტომ ჩვენ ერთი მხრივ მას მედიის წარმომადგენლებთან ამ საკითხებზე დისკუსიებს ვაწყობთ და მეორე მხრივ ამბობთ, რომ თვით რეპრეზენტაცია საკვანძო საკითხია. ვცდილობთ გავავრცელოთ აზრი, რომ ბელორუსის ლგბტ თემის ცხოვრების პრობლემებზე უკეთ იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ. ამ ინიციატივას მედიის სახე მივეცით. გვაქვს ვებ რესურსი makeout.by, ანუ თავად წარმოადგენთ მედიას. ჩვენი მედია რესურსი ერთადერთია ბელორუსიაში, რომელიც მთელ მსოფლიოში ჰომოსექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსუალი ადამიანის ცხოვრების შესახებ მრავალფეროვან ინფორმაციას ავრცელებს. ამით ვცდილობთ შევამციროთ ინფორმაციის ნაკლებობა ჩვენს მოსახლეობაში, რათა ეს ჩვენი პროექტი იქცეს თავისებურ სივრცეს, სადაც ადამიანები საკუთარ თავზე თავად ისაუბრებენ.
Людьми самими за себя.
Как долго вы осуществляете?
Равдени хания, рад сам проект сахорциелеб, да рад инагде копеп сацгдебит. Залиан штули унда игос, радган проблемы бише сацло шекекмнат хели суплебис мхридан, патриаркалури пасеолубебис мимдевари сазугадуебис мхридан, румелиц рогурц эси ганцхойбули азрис цинагдегия.
Проекту третий год.
Проект арсебобис месаме цэлс итвлис, амитомац наадреви араиме глобалур михтэвэбзе саубари да мартэбулиц арарис. Ро гучвенэбс, рад шехеба проблемэбс, кидэу карги ам этапзе чвен сахмцифос прэда сицнелэбс ар вацгдэбит, магра залиан гвичис уртиертоба коллегэбтан сва медиа сашуалэбэбидан да дамоукидэбэл демократиул сектортан. Радган Беларусияши политикури партиэби залеби, ромлэбиц сакутар тавс демократэбс уцодэбэн, синамдвилэши ар миздэвэн демократиул пасэулобэбс. Хшират патриархалур дамоукидэбэл დებულება სწორედ ასეთი ორგანიზაციების პოლიტიკური პარტიების ფონდების მხრიდან ვაწყდებით. ეს არის სექსიზმი, ჰომოფობია და ჩვენ გვიწევს მათ უთხრათ, რომ თუ კი ისინი დემოკრატიულ ძალას უწოდებენ საკუთარ თავს, უნდა შეესაბამებოდნენ კიდეც სამსახელს. იგი ხდება მედიაშიც. ზუსტად ისეთივე პატრიარქალური შეფასებებით შუქდება მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ ამბები. მედია საშუალებები არაკორექტული ლექსიკის გამოყენებით ხელს უწყობენ სტიგმის ჩამოყალიბებას, სტერეოტიპების გავრცელებას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ჟურნალისტებისათვის ტრენინგებს არ დარებთ. ჩვენ ჩვენი საქმიანობით ვაჩვენებთ, როგორ შეიძლება წერო კორექტულად ამ საკითხებზე.
Мы эталон, насколько мы можем того, как корректно писать об этих вопросах.
Да, с правами свободы.
Შეიძლება ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იყოს ვიდრე ბელორუსიაში. მაგრამ 17 მაისი ახლოვდება ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. ქართული ლგბტ თემი და მათი უფლებადამცველები კი ფაქტობრივად განდევნილნი არიან საჯარო სივრციდან. მათმა აქტივობა ძირითადად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში გადაინაცვლა. თქვენ საკუთარი გამოცდილების გაზიარების გარდა თბილისიდან რა გამოცდილებას წაიღებდით, რომელიც თქვენ საქმიანობას უკავშირდება?
Да, совершенно вы правильно поняли, что да.
ჩემი ვიზიტი მართლა 17 მაისთან დაკავშირებული, სპეციალურად შევარჩიეთ ეს დღეები ღონისძიებებისათვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ვნახო მედია სივრცეში რა ხდება ლგბტ აქტივობების მხრივ, როგორ უმკლავდებიან იმ პატრიარქალურ შეხედულებებს, რომელიც შესაძლოა საბჭოთა კავშირის დროიდან ან ახლა ჩამოყალიბდა. ამასთანავე მაინტერესებს, როგორ ხდება დასავლური ფასეულობების ცოდნის აპრობირება, აკუმულირება. ამ მხრივ სერიოზული პრობლემებია. იგივე ტერმინების თარგმნა რომ ავიღოთ, გამოიყენება ისტორიულად ჩამოყალიბებული კანონიკური ლინგვისტიკა ან თუნდაც მედიკალიზაცია. როცა სამედიცინო ტერმინებს იარლიყებათ აწებებენ ადამიანებს, მაგალითად ამბობენ ჰერმოფროდიტს, ნაცვლად ინტერსექსუალი ადამიანების ან ჰომოსექსუალისტებს, ნაცვლად ჰომოსექსუალისა. ბელორუსიაში ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. ხშირად ჟურნალისტს შესაძლოა არც კი სურდეს, რომ ნეგატიურად ილაპარაკოს ამ თემაზე, მაგრამ ასე გამოდის, რადგან ადეკვატურად არ არის თარგმნილი ტერმინი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხდება ეს საქართველოში. აქ რამდენიმე ინგლისურენოვან ჟურნალს უკვე გავეცანი. მართალია წლების წინ კი აღმოჩენილი, მაგრამ ის რა წავიკითხე და როგორც მითხრეს, ქართულადაც ასე იყო გაშუქებული. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი რამ არის. ბელორუსიაში ასეთი რამ არ ხდება. ასეთი დონის გამოცემა კი არა, საზოგადოებრივი დისკურსიც კი არ მიმდინარეობს, რომელიც ასე სერიოზულად მიუდგებოდა ამ საკითხს.
Который бы так вот серьёзно подходил к этому вопросу.
Мы говорим о гомофобии.
Ჩვენ ჰომოფობიაზე ვსაუბრობთ, ლგბტ თემთან დაკავშირებულ შიშებზე. როცა ასეთ რამეს წააწყდებით, რას ეუბნებით ხოლმე ბელორუს საზოგადოებას, ან რას ეტყოდით ქართულ საზოგადოებას? გარდა პროფესიული რჩევებისა, უბრალოდ ადამიანურად, რის თქმას ისურვებთ?
Чисто человечески
это, конечно же,
წმინდა ადამიანურად, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ საჭიროა ადამიანი უფრო კეთილი იყოს. მით უმეტეს თუ მსოფლიო კონტექსტს გავითვალისწინებთ, ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანი ხდება იმის გააზრება, რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ ერთმანეთისგან განგვასხვავებს, ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ. ეს ის ათვლის წერტილია, როცა უბრალოდ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის უნდა იყოს სიკეთე, სოლიდარობა, მცდელობა გაიაზრო საკუთარი პრივილეგიები. იმის გაგება, რომ თუ კი მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ეს არნიშნავს იმას, რომ სხვებიც კარგად არიან, ან თუ კი ვინმე ცუდადაა, ეს მისივე ბრალია. ერთმანეთთან ბრძოლა და ჩხუბი კი არ არის საჭირო, არამედ საჭიროა დაფიქრება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ყველა ერთად ეს ქვეყანა უკეთესი გავხადოთ, როგორ შეიძლება ყველა ერთად მშვიდობიანად და სოლიდარობაში ვიცხოვროთ.
Мирно и именно в такой солидарности.
ეს იყო ჩემი კოლეგის მზია ფარესიშვილის ინტერვიუ უფლებადამცველ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან, რომელიც გენდერის სპეციალისტია. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზეთ ეს ინტერვიუ, გადაცემისა, რომელიც მიეძღვნა ტრანსგენდერი ადამიანების პრობლემებს საქართველოში. ვისაუბრეთ სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე. სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა არ არსებობს ფაქტიურად არა, რადგან ასეთი არსებობის შემთხვევაში სამართალდამცავები არ იყენებენ როგორც წესი მუხს, რომელიც სიძულვილის მოტივს გამოააშკარავებს და ვისაუბრეთ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს, ვისაუბრეთ სასამართლო პროცესზე, რომელიც გაიმართა 19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ამით დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორშაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.